หัดภาวนานะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจของเราเองไม่มีทางพ้นทุกข์ถาวรทางที่สองวิธีพ้นทุกข์ของชาวโลกมันก็มีมาตลอดนะตามสติปัญญาอย่างคนทั่วๆไปนะก็มีความทุกข์เพราะเขาไม่สมอยากเงินเขาพยายามทำสองอย่างพวกหนึ่งเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความอยากเช่นหาทางรวยให้เยอะๆมีเงินเยอะๆจะได้ตอบสนองความอยากได้เยอะกว่าคนอื่นนี่ความอยากเนี่ยตอบสนองเท่าไหร่ไม่มีวันสิ้นสุดมันเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆอีกพวกหนึ่งพยายามทำลายความอยากไปฝึกทรมานกายทรมานใจมันรักร่างกายก็ทรมานร่างกายมันรักจิตใจก็ทรมานจิตใจกดข่มบังคับมันไม่ทำตามความอยากพวกหนึ่งสนองไปเลยพยายามสนองให้เต็มที่เพิ่มความสามารถในการตอบสนองพวกหนึ่งกดข่มความอยากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ไม่ฉลาดแบบนั้นบังคับกายบังคับใจมันก็ไม่ได้ช่วยให้ความอยากหมดไปเป็นทรมานเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาคนทั่วๆไปเขาเห็นว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์หรอกแต่ถ้าตอบสนองไม่ได้ก็มีความทุกข์นะพวกหนึ่งเห็นว่ามีความอยากเกิดขึ้นก็มีความทุกข์แล้วอย่างพวกเราภาวนาเนี่ยพอใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าใจมันดิ้นใจมันมีความทุกข์ทันทีที่อยากนะเนี่ยเห็นใจของตัวเองนะพัฒนาไปเป็นลำดับลำดับถ้าไม่มีพัฒนาการเลยเป็นชาวโลกจะเห็นว่ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์นะแต่เมื่อไม่สมอยากถึงจะทุกข์พวกนักปฏิบัติก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเห็นว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์วิธีที่ทำให้มันไม่มีความอยากมันทำหลายอย่างอันหนึ่งตอบสนองมันไปเลยอีกอันหนึ่งกดข่มมันส่วนวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ความอยากรากเหง้ามันมาจากไหนแก้ที่ต้นเหตุรากเหง้าของมันคือความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่รู้รูปนามกายใจอย่างที่เป็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเราไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ามีอวิชชาอยู่ไม่มีวิชชาไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์นะมันคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษพอเราคิดว่ามันไม่ใช่ตัวทุกข์เราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์มันก็จะอยากให้มันมีความสุขความอยากมันก็เกิดขึ้นเวลาที่มันมีความทุกข์เราก็อยากให้มันพ้นจากความทุกข์มันมีความอยากเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงของกายของใจนี่เองเราไปสังเกตความอยากทั้งหลายแหล่ที่เรามีความอยากทั้งหลายจะมีมากมายนะบอกกิเลส1,500ตัณหา108เลยนะจะนับยังไงก็ได้ย่อๆลงมาเนี่ยมันคืออยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขอยากให้ร่างกายจิตใจพ้นจากความทุกข์มันอยากเท่านี้แหละที่อยากอยู่ทุกวันอยากกินของอร่อยนะก็อยากมีความสุขนะกินของอร่อยได้สบายใจถ้าหิวขึ้นมาก็อยากกินข้าวอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ให้มีกินก็แล้วกันเนี่ยใจมันจะมีความอยากพอได้สนองอันนี้แล้วมันจะเพิ่มความอยากขึ้นไปอยากหาความสุขทีแรกก็อยากหนีความทุกข์ก่อนสุดท้ายก็อยากหาความสุข ี่ความสุขเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพลวงตานะมันเหมือนจะหยิบมาได้แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีเราลองย้อนไปดูชีวิตจริงๆของพวกเราดูในชีวิตเราดิ้นรนหนีความทุกข์เราดิ้นรนหาความสุขมาตั้งเท่าไหร่แล้วดิ้นรนหนีความทุกข์นะสุดท้ายความทุกข์ก็ตามมาทันอย่างบางคนนะพยายามออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงกินอาหารถูกสุขลักษณะอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะสุดท้ายก็แก่สุดท้ายก็เจ็บสุดท้ายก็ตายหนีไม่รอดนะหรือพยายามหาอะไรที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันกระทั่งเข้าฌานนะมีความสุขทางจิตใจมากเลยมันอยู่ชั่วคราวมันก็เสื่อมไปฌานเองก็ไม่เที่ยงงั้นความสุขนะมันก็ไม่คงที่ความทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราภาวนาเราก็เห็นความจริงเหล่านี้ไปเรื่อยๆใจที่จะดิ้นรนหนีความทุกข์เนี่ยมันจะเลิกดิ้นรนมันจะรู้สึกว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาใจที่จะหิวโหยแสวงหาความสุขมันก็จะเลิกหิวโหยเพราะมันรู้ว่าความสุขก็ไม่คงที่ได้มาแป๊บๆแล้วก็หลุดมือหายไปแล้วเราลองย้อนดูในชีวิตเราเนี่ยความสุขในชีวิตเราแต่ละคนเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะแต่มันก็อยู่ชั่วคราวไม่ว่าจะสุขอะไรนะบางคนคิดว่ามีลูกมีเมียมีความสุขอะไรนะเลี้ยงลูกไว้รักลูกมากเลยมีความสุขเล่นกับลูกทุกวันทุกวันคิดว่าเนี่ยมีความสุขมากอุตส่าห์สร้างบ้านนะซื้อที่โตๆหน่อยปลูกบ้านให้ลูกอยู่เป็นหลังๆมีลูกกี่คนจะปลูกให้ทุกคนอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันสุดท้ายไม่มีใครอยู่กันอยู่ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปความสุขก็สูญหายไปความสุขที่อาศัยลูกความสุขอาศัยที่คู่ครองของเราอยู่ได้ชั่วคราวมันก็หายไปถ้าฉลาดพอนะเรียนรู้ความจริงของโลกของชีวิตเราจะรู้เลยความทุกข์เป็นของห้ามไม่ได้ส่วนความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนเรียนรู้ความจริงตรงนี้เรื่อยๆภาวนาไปสังเกตอยู่ในกายสังเกตอยู่ในใจอย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงมีความสุขมากถ้าเรามีสติระลึกรู้ร่างกายไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเป็นของปกติเป็นของธรรมดาห้ามมันไม่ได้ความทุกข์มันมีอยู่ในร่างกายนี้เนี่ยพอเราเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเฝ้ารู้ไปใจก็ค่อยๆฉลาดรู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะเป็นกองทุกข์พอใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่อยากให้ร่างกายมีความสุขไม่ต้องมีความอยากหรอกนะเพราะว่าอยากไปก็ไม่สมอยากจริงใจไม่ปฏิเสธไม่ได้อยากให้มันพ้นทุกข์เพราะว่ามันพ้นไม่ได้เรามีหน้าที่แค่ทุเลาความทุกข์เป็นคราวๆไปเพื่ออาศัยร่างกายเนี้ยสร้างคุณงามความดีสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับชีวิตเราเองหรือทำประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปเราก็แค่ดูแลรักษาไว้แต่ว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มว่ามันจะไม่ทุกข์ไม่ได้หลงไหลว่ามันจะมีความสุขตลอดกาลในใจของพระอรหันต์พระอนาคามีอะไรเงี้ยทำไมยังรักษาร่างกายอยู่นะเพราะว่าเอาไว้ทำประโยชน์ประโยชน์ของตนถ้ายังไม่เสร็จก็ต้องทำต่อประโยชน์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็ทำไปได้เรื่อยๆท่านก็ยังรักษาร่างกายแต่ไม่ใช่รักษาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษเนี่ยเราเฝ้ารู้ลงไปในร่างกายเรื่อยๆทุกๆลมหายใจเข้าออกมีแต่ความทุกข์ทุกๆอิริยาบถมีแต่ความทุกข์พอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปพอร่างกายมันแก่มันจะไม่หวั่นไหวมันจะรู้ว่าร่างกายมันทุกข์เนี่ยร่างกายมันอยู่ไม่ได้นานหรอก มันถูกบีบคั้นให้แตกสลายมันเริ่มแก่แล้วมันเก่าเวลาร่างกายเจ็บไข้จิตใจจะไม่หวั่นไหวจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นการเตือนให้เราเห็นความจริงของชีวิตความแก่ก็เป็นการเตือนนะให้เห็นความจริงของชีวิตไม่ให้ประมาทความเจ็บไข้ก็เป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทในชีวิตความตายเห็นคนอื่นเขาตายนะก็เป็นเครื่องเตือนไม่ให้เราประมาทให้เรารู้ความจริงของชีวิตงั้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่มาเตือนเราเป็นครูคนหนึ่งในตำราบอกว่าเวลาตายไปเนี่ยถ้าทำชั่วมากนะก็ไปอบายทันทีถ้าทำดีมามากความดีให้ผลก็ไปสุคติทันทีนะแต่ถ้าดีกับชั่วก้ำกึ่งกันดีกับชั่วก้ำกึ่งกันเนี่ยจะมีโยมบาลโยมบาลนี่มาเพื่อช่วยเรานะไม่ใช่มาโหดร้ายทารุณกับเราตัวที่โหดร้ายทารุณกับเราคือวิบากกรรมของเราเองโยมบาลพยายามจะช่วยพยายามเตือนอย่างคนดีกับชั่วพอๆกันเนี่ยโยมบาลจะมาพยายามถามนำว่าเคยสร้างความดีอะไรมาบ้างในชีวิตนี้เวลาโยมบาลส่งคำเตือนไปเนี่ยเคยรู้ไหมเขาบอกไม่เคยรู้เลยโยมบาลก็จะถามว่าเคยเห็นคนแก่ไหมนี่เป็นคำเตือนนะเป็นคำเตือนเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นเคยคิดไหมว่าเราจะต้องแก่ไม่เคยไม่ยังประมาทอยู่นะเขาจะถามต่อเคยเห็นคนเจ็บไข้ไหมนะเคยคิดไหมว่าตัวเองจะเจ็บไข้ไม่ค่อยคิดหรอกนะคิดแต่จะสนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งไม่ทำคุณงามความดีนะเคยเห็นคนตายไหมก็เคยคิดไหมตัวเองจะตายไม่เคยคิดคิดแต่คนอื่นจะตายนั่นก็ประมาทไม่สร้างคุณงามความดีนะเคยเห็นสมณะไหมเคยเห็นแล้วทำไงด่านะถ้ายุคนี้นะ เห็นพระด่าไว้ก่อนนะเลวอย่างโน้นเลวอย่างนี้อะไรนะน่าสงสารมากเลยโยมบาลนะสอบถามเนี่ยอุตส่าห์ส่งสัญญาณเตือนไปทั้งหลายเรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยใจมันมืดใจมันบอดก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะนึกถึงความดีอะไรไม่ออกสักเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นไปตามกรรมชั่วให้ผลก่อนถ้านึกได้มันนึกได้ถ้าเคยนึกจำไว้นะมันนึกได้ถ้าเคยนึกอย่างทุกวันเราคอยนึกสอนตัวเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สอนตัวเองไปเรื่อยๆเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความพลัดพรากไม่ได้เราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นธรรมดาเนี่ยค่อยๆสอนตัวเองเตือนตัวเองนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาโยมบาลเตือนเท่านั้นนึกได้เลยมันใช่พิจารณาอยู่แล้วคนที่พิจารณาอยู่อย่างนี้จะไม่ทำชั่วคนที่พิจารณาอยู่อย่างนี้จะขยันทำความดีจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสมบัติติดตัวเราไปงั้นเราหัดเจริญสตินะเรียนรู้ลงในร่างกายนี้เนืองๆร่างกายนี้มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความแปรปรวนไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเฝ้ารู้ลงไปนั่งอยู่ทุกไหมนั่งอยู่ทำไมนั่งแล้วต้องขยับเพราะว่าอะไรเพราะมันทุกข์นึกออกไหมถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถได้เราก็เปลี่ยนนี่ตอนนี้นั่งฟังธรรมเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถย่อยคือขยับเล็กขยับน้อยหนีความทุกข์เป็นระยะไปเมื่อยตรงนี้ก็พลิกทุกนี้นะสบายแล้วนั่งอีกแป๊บเดียวมาอีกแล้วเมื่อยครั้งนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากหลวงพ่อมองพวกเรานะเหมือนลิงยุกยิกก็ยุกก็ยิกตลอดเวลานะแล้วก็นั่งไปก็เกาไปนะ ไม่ต่างกับลิงหรอกนะสงสัยว่าสายพันธุ์บรรพบุรุษร่วมกันนั่นแหละยกกระยิกกระยกกระยิกเห็นไหมเนี่ยเอาละเห็นไหมนะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะมันทุกข์เวลาร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำนะคือการเคลื่อนไหวสังเกตดูเถอะอย่างเวลาเจ็บหนักๆจริงๆก็จะดิ้นไปดิ้นมานะพยายามจะดิ้นหนีทุกข์เวลาเรานั่งอยู่เมื่อยเราก็ขยับเคลื่อนไหวหนีทุกข์นอนอยู่นานๆก็เมื่อยก็พลิกตัวหนีทุกข์มันเป็นเรื่องหนีทุกข์ตลอดเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะในร่างกายนี้แต่เราละเลยที่จะเรียนรู้เราก็เลยหลงไหลปรับปลื้มอยู่กับร่างกายนี้ไม่เลิกถ้าเรามีสติระลึกอยู่ในร่างกายเนืองๆเราจะเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษพอใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตเราจะไม่ทุกข์ทุกข์จะอยู่ที่กายเท่านั้นแต่จิตจะไม่ทุกข์ร่างกายจะแก่เรารู้สึกมันธรรมดาร่างกายเจ็บไข้ก็ธรรมดาร่างกายจะตายก็ธรรมดาพอใจมันรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่แหละของสำคัญนะพวกเราพยายามจะให้ผิดธรรมดาเช่นไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายอยากผิดธรรมดาในขณะที่ความจริงแล้วมันทำไม่ได้งั้นความจริงคือธรรมดามันเนี่ยมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเด็กเกิดวันหนึ่งมันก็แก่ไปวันหนึ่งละมันก็ใกล้ความตายเข้าไปวันหนึ่งละทำไมเด็กมันต้องร้องมันทุกข์มันหิวนมมันก็ร้องมันทุกข์ตอบพยายามดิ้นดิ้นไม่ถูกใจอะไรก็ดิ้นดิ้นดิ้นเคลื่อนไหวพยายามหนีถ้าดูแล้วมันน่าสลดสังเวชนะเราพยายามดิ้นหนีความทุกข์ตลอดเวลาแล้วมันหนีไม่ได้เรียนรู้ลงไปพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละไม่ได้ทุกข์ให้หนีมีสติอยู่ในร่างกายแล้วเห็นทุกข์ในร่างกายแล้วถ้าเราพัฒนาไปนะเรามีความรู้สึกมีสติรู้สึกจิตใจตัวเองเราจะเห็นความทุกข์ในจิตใจเราจะเห็นในทุกคราวที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมีความดิ้นรนปรุงแต่งความทุกข์จะเกิดขึ้นมันจะเห็นนะอย่างใจเราอยากอะไรขึ้นมานิดเดียวนะจะสมอยากจะไม่สมอยากไม่สำคัญหรอกแค่ใจมีความอยากเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์ละนะอย่างเราอยากเจอสิ่งที่ดีๆแค่อยากเจอสิ่งที่ดีๆนะใจก็ทุกข์ละอยากจะหนีจากสิ่งที่ไม่ดีใจก็ทุกข์ละเนี่ยค่อยๆสังเกตไปทันทีที่ใจมีความอยากใจก็มีความทุกข์พอมีความอยากเกิดขึ้นใจดิ้นรนเมื่อไรใจเกิดความดิ้นรนใจก็มีความทุกข์เวลาที่เรานั่งสมาธิเราอยากสงบฮะเราทุกข์หรือเราสุขอะตอนนั่งสมาธิสุขหรือทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่พอก็ว่าสุขนะเข้าฌานมีความสุขสติปัญญามากพอเราจะรู้เลยฌานทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นภพภพหนึ่งยังไม่พ้นจากทุกข์หรอกกระทั่งเข้านิโรธนะนิโรธยกเว้นอันนั้นพวกเราเข้าไม่เป็นทิ้งไปก่อนอย่างเข้าอรูปฌานอะไรเงี้ยเข้ารูปได้ก็นึกว่ามีความสุขถ้าไม่มีสติปัญญาพอก็เห็นว่ามีความสุขถ้ามีสติปัญญาพอนะเห็นรูปฌานก็ยังทุกข์อยู่เป็นโลกโลกหนึ่งมีความแตกสลายเกิดขึ้นเหมือนกันเข้ารูปแล้วสุดท้ายจิตก็หลุดออกจากรูปมากลับมาวนเวียนอีกนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะในจิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์จิตจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากในแค่อยากก็ทุกข์ละจิตปรุงแต่งไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงความว่างก็ทุกข์ทั้งสิ้นปรุงชั่วนะคนส่วนใหญ่คิดว่าปรุงชั่วแล้วจะมีความสุขอย่างไปหลอกสาวหลอกสำเร็จนะแล้วมีความสุขคิดอย่างนี้มันไม่สุขจริงเดี๋ยวมันก็ต้องไปหลอกคนอื่นอีกนะเพราะความสุขมันไม่อิ่มมันไม่เต็มสักทีงั้นตอบสนองกิเลสเท่าไหร่เท่าไหร่หวังว่าจะมีความสุขมันก็ไม่มีความสุขงั้นความปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขาร ม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงพยายามปรุงดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาในขณะที่เราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราจะรู้เลยจิตเข้าสมาธิก็เป็นภาระจิตเจริญปัญญาก็เป็นภาระนี่ถ้าปัญญาเราแก่กล้าพอนะถ้าปัญญาไม่แก่กล้าไม่เห็นหรอกแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าพอนะจะรู้เลยความปรุงแต่งที่ดีๆเนี่ยความปรุงแต่งแม้แต่เล็กแต่น้อยนะก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเราเนี่ยพยายามอย่าไปปรุงแต่งชั่วให้ปรุงแต่งดีไว้ก่อนนะเพราะปรุงแต่งดีเนี่ยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นโลกียะทั้งสิ้นนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่สะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระเป็นอีกแบบหนึ่งนะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะมันจะเปลี่ยนจิตใจของเราถึงรากฐานเลยจะดับสนิทในความทุกข์ไม่เกิดอีกเนี่ยเรียนรู้กายไปก็เห็นนะกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเรียนรู้จิตใจไปก็จะเห็นจิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์มีความอยากที่ไรมีความทุกข์ทุกทีมีความปรุงแต่งที่ไรมีความทุกข์ทุกทีปรุงหยาบหยาบก็ดูเห็นทุกข์ง่ายอย่างปรุงชั่วเนี่ยเห็นทุกข์ง่ายปรุงดีนะมันละเอียดขึ้นไปนะปุญญาที่สังขารมันเป็นความปรุงที่ละเอียดกว่าความปรุงหยาบนะดูให้เห็นทุกข์เนี่ยต้องใช้ปัญญามีปรุงอีกชนิดหนึ่งเรียกอานเณรชาพิสังขารนะปรุงหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์จิตจะเข้าไปสู่อรูปฌานนะพอเข้าถึงอรูปเนี่ยจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจดวงเดียวเรื่องทรงฌานทรงอรูปฌานอยู่นะให้มีความสุขมีความสงบอยู่อย่างนั้นแหละตราบที่กำลังฌานยังให้ผลอยู่ไม่กระทบอารมณ์ภายนอกเพราะงั้นจิตไม่กระฉอกไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้มีความสุขตรงนี้เรียกว่าอาเนนชาพิสังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์คนที่จะเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์ได้บารมีต้องแก่กล้ามากคนที่เห็นตัวนี้เป็นทุกข์ท่านแรกนะในศาสนาเราคือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนกับอาราราธาบทได้ฌานที่7เป็นอรูปนะอรูปชั้นที่3เป็นฌานที่7ไปเรียนกับอุทธกดาบทได้ฌานที่8เป็นอรูปชั้นที่4สูงสุดแล้วนะแล้วถามอาจารย์บอกว่ามีธรรมะที่ยิ่งกว่านี้อีกไหมอาจารย์บอกไม่มีหมดแล้วหมดภูมิเท่านี้แล้วแล้วก็เชิญเจ้าชายสิทธัตถะมาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนเป็นผู้ช่วยสอนเจ้าชายสิทธัตถะปัญญาแก่กล้าท่านรู้ว่าการเข้าอรูปฌานหรืออาเนนชาพิสังขารความปรุงความว่างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์จริงหลุดออกจากความว่างเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนอย่างนี้ยังหาสาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยท่านเป็นองค์แรกนะในศาสนานี้ที่เห็นว่ากระทั่งอาเนนชาพิสังขารก็ยังหาสาระแก่นสารไม่ได้เพราะฉะนั้นความปรุงชั่วความปรุงดีความปรุงความว่างเป็นความปรุงที่ละเอียดละเอียดละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่สติปัญญาแก่กล้าพอก็จะรู้ว่าไม่พ้นจากทุกข์หรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เที่ยวแสวงหาทางพ้นทุกข์ท่านรู้เลยว่าตัณหาเนี่ยพาให้ทุกข์แต่ว่าปรุงดีก็ไม่ได้ผลปรุงชั่วก็ไม่ได้ผลปรุงว่างก็ไม่ได้ผลฝึกทางใจแล้วปรุงสามแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเข้ามาฝึกทางกายทรมานร่างกายนะทรมานไปเรื่อยๆก็เพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆไม่ใช่ทางพ้นทุกข์สุดท้ายท่านก็ระลึกถึงตอนเด็กๆได้ตอนเด็กๆท่านเคยเข้าสมาธิชนิดหนึ่งได้ปฐมฌานเองนะตอนเด็กๆอ่ะเข้าสมาธิชนิดหนึ่งมีวิตกวิจารปีติมีความสุขมีจิตเป็นหนึ่งมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นสมาธิชนิดรู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิลือสีที่เคลิบเคลิ้มลืมตัวนะเพราะฉะนั้นท่านระลึกถึงฌานที่ได้ตอนเด็กทำไมท่านทำอันนี้ได้เพราะท่านเคยเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนๆมาแล้วนะเคยผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วจนกระทั่งมาเจอพระทีปังกรนะพุทธเจ้านะเมื่อสี่อสงไขยแสนมหากัปก่อนนะวันที่ท่านเจอพระทีปังกรนะท่านเป็นฤาษีชื่อสุเมธนะ สุเมโธวันนั้นน่ะท่านพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์แล้วแล้วท่านไม่เอาท่านปรารถนาพุทธภูมิต่อแล้วได้รับพยากรณ์ถึงตรงนั้นน่ะท่านชำนาญมากอยู่แล้วเรื่องสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยไม่งั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะงั้นเก่งมาก่อนที่จะเจอพระทีปังกรอีกนี่ถ้าระลึกถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะท่านก็ทำฌานแต่ทำใหม่นะทำคนละแบบกับที่ทำแบบฤาษีทำแบบฤาษีเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้ท่านทำฌานไปนะจนจิตเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงฌานที่สี่เป็นอุเบกขานะแล้วโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะไปเรียนรู้ความจริงของตัวทุกข์อะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ชาติมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ชาติคืออะไรการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปนามนั่นเองถ้าเราหยิบฉวยรูปนามเข้ามาเมื่อไหร่ความทุกข์มีอยู่ในท่านดูไปเรื่อยทำไมจะหยิบฉวยรูปนามมันมีความอยากให้รูปนามเป็นสุขอยากให้รูปนามพ้นทุกข์ก็เลยไปยึดถือรูปนามขึ้นมาความอยากนี้รากเหง้ามาจากไหนมาจากความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจคืออวิชชาท่านเข้าใจความจริงท่านไม่ได้คิดเอานะท่านเห็นเอาจิตที่ทรงฌานที่สี่อยู่เนี่ยไม่มานั่งคิดหรอกนะไม่มานั่งคิดหรอกแต่ดูสภาวะที่มันเป็นจริงๆฌานสี่แล้วท่านใช้ฌานสี่ไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนรู้สาวไปถึงต้นเหตุในสุดก็เข้าใจความเป็นจริงเพราะความไม่รู้อริยสัจหรือเพราะอวิชชานั่นเองไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าทุกข์ต้องรู้ไม่ใช่ละไม่รู้ว่าสมุทัยคือตัณหาเนี่ยต้องละนะไม่ใช่ตอบสนองไม่รู้ว่านิโรธนะคือต้องทำให้แจ้งไม่ใช่ทำให้เกิดนิพพานไม่มีใครทำให้เกิดไม่รู้ว่ามรรคต้องทำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ยพอรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยการเจริญปัญญาไม่ใช่ด้วยการทำสมาธินะสมาธินั้นเป็นแค่ทำจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญางั้นบางคนมักง่ายบอกพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์เพราะว่าทำอานาปานสติอันนั้นพลาดอย่างแรงนะอานาปานสติท่านทำไปเพื่อให้ได้ฌานที่สี่แต่เป็นอานาปานสติที่ประกอบด้วยสติได้ฌานสี่ซึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถัดจากนั้นท่านเจริญปัญญาด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยสัจบัพเนอริยสัจงั้นถามว่าท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะอะไรนะเพราะเจริญอะไรไม่ใช่เพราะอานาปานสตินะแต่เพราะเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสัจจบัพนะเรียนอย่ามั่วนะงั้นนั่งหายใจไปเรื่อยๆระหว่างว่าวันหนึ่งจะบรรลุตอนหลวงพ่อเด็กๆอ่ะหลวงพ่อฝึกอานาปานสติแล้วคิดว่าหายใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะบรรลุพระอรหันต์หายใจอยู่ทั้ง20กว่าปีมันก็หันอยู่แค่นั้นนะหันซ้ายหันขวาหันขึ้นข้างบนบ้างหันลงข้างล่างบ้างหันซ้ายหันขวาติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาติดข้างบนติดข้างล่างติดดีติดชั่วติดอย่างโน้นติดอย่างนี้ติดสุขติดทุกข์อะไรเงี้ยไปไม่พ้นหรอกตัวที่จะพาให้เราพ้นได้จริงๆนะคือวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปดูว่าจริงๆรูปเป็นยังไงจริงๆนามเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นไงกายเป็นอะไรกายก็เป็นทุกข์สิใจเป็นไงใจก็เป็นทุกข์นั่นแหละจะเป็นอะไรเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางรูปนามขันธ์ห้านะบรรลุพระอรหันต์กันตรงที่ปล่อยวางรูปนามได้นั่นแหละแล้วชีวิตที่เหลือเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสุขมันเป็นชีวิตที่เพื่อคนอื่นเพื่อสิ่งอื่นแล้วไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วงานของตัวเองเสร็จธุระแล้วนะมีความสุขสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็พยายามส่งทอดความสุขไปให้คนอื่นนะเอาไปกินข้าวบำบัดทุกข์นะไปกินข้าวไม่ใช่กินเอามันนิมนต์เลยครับ